Mirklis pirms. Tavu acu dziļumu segu ap pleciem es kosmiskā stacijā elpas vilcienu sarakstu pēto domāju. Šeit man nopirkt ceļam biļeti lēto? Vai tomēr šoreiz man neskopoties pa piena ceļu greizajos ratos ar ērtībām cauri visumiem doties? Jo ceļš priekšā tāls un galapunkts uz biļetes manas ir mirklis pirms radīšanas. Aust rīts. Aust rīts, bet Baltijai pāri vēl melnas miglas vāli klājas, un krustnešu šķēpu sadurtās zintnieku sirdis caur purviem maldās un neatrod mājas. Aust rīts, bet tumšajās pamalēs pērkons vēl debesis šķeļ, tā vīri aun kājas un bijušās svētvietās tie ar jodiem un kangariem rājas. Aust rīts, bet tautas garam šai cīņā trūkst elpas un Latvijas sirds brīžiem šķiet stājas. Kā tev šorīt klājas? Dievietei. Saplēstās dievu pilsētās dejo vien ēnas no bijušās gaismas, kas acīs tev klejo. Lotosa templī putekļi krājas, dziestot liesmai es zinu, dvēselē tavai nav šeit vairs mājas, klusums aizdzen mantru šķindas, ir nakts un vēsums, bet zini. Kad klausies šīs rindas zvaigžņu virtenes kamolā tīšu, ar spēku, kas debesi sašķeļ, es tevi pārradīšu. Tu esi tas pats. Kā laisku pūķus pieti laikmetu griežos, labais un sliktais ķer pats savu asti un smejas par to, kā uz piemājas vīnogu stiebriem aizsaules vēlmelējas. Datoru noburtie klaiņo un meklē burtnieku pilis savu apziņu peklēs, krodziņu tvanā sev pasaules veido no seju atspūgiem kristāla traukos. Sapņi mirst, ja piepildās, atstāj tos dzīvus. Ienāci šeit, lai padzertos sauli. Tu esi tas pats, kas vērojis baznīcu krustu sadurtos krīvus. Viņpus sapņiem. Māla pilis karību jūras dzelmēs mēs ceļam ik dienu un lejam koraļu asaras šampaniešu glāzēs, sniegpārslām kūstot tev matos kaismīgās vēlmē, tā sabrūk paisumu bēgumu fāzēs, bet reibonim plēnot, tu gaisti kā sapnis. Un bailes par mums tad atspīt tev acīs, jo tevis jau nav un nav nekad bijis. Vien pamestās pasaulēs veidzen lapas šais tuksneša oāzēs lietus nav līs. Un kāpēc ik reizi mums saplūstot notiek tas tā? Zinu vien to, lai kopā mēs būtu, man tevi atkal ir jāizdomā. Vai atceries to, kā bērnībā skrējām pa ziedošām debesu pļavām, zvaigžņu putekļus elpojot brīvi, paslēpis spēlējot kopā ar vēju? Tad, kad vēl bijām mēs īsti un dzīvi, bet tagad zeloņu stieplis dur sirdis, uzpurņo smokošās dvēseles kliedz, vai tu viņas dzirdi? Masku nodzēsti smaidi un sejas aiz divu metru barjeras tukšums acīs un sarksuņu rejas. Vien atceros to, ka tu esi un zini, noraujot važas un verdzības zīmes Saturna liesmās tās sadedzini. Tad mēs atkal elposim cīruļa dziesmas, es redzu no sirds uz sirdi plūs gaisma un pakalnos iedegas svētu guns liesmas. Reiz Baltijas jūras dzintara skauta, tās krastos dzīvoja laimīga tauta. Ar brīvību sirdī neakmenī kaltu, tu zini šo tautu, ko saucam par Baltu. Svežzemju algotņi centās, lai spētu šo brīvības uguni noslāpētu, bet viltīga bija tieši tā vara, kas pakļāva tautu pavisam bez kara. Kangaru salkanie vārdi cērt ausīs, lai necer tie, ka viņus kāds klausīs. Uz papīra brīvs, bet sirdī tu jūti, kā viņu tukšie meli spiež krūtīs. Lai atkal pilskalnos iedegas liesmas, un klausāmies bērnu dejas un dziesmas, lai sanākam kopā svētkos bez sētām, vīrusu pasēm dārgām vai lētām. Ja jūti un domā, ka nespēsi viens, tev vienmēr blakus būs pieskāriens, pa vienam viņi mūs gabalos skalda, jo tas ir spēks, kā kangari valda. Un kopā sanākot visu mēs spēsim, šo ļaunumu sakni mēs izravēsim, vien nestāvi malā un negaidi rītu, lai rindās pēc vakcīnu pasēm uz dzītu. No tevis jau neprasa daudzumu dot, vien ļauj šai ugunī uzliesmot. Ir klusums pirms vētras, pērkons jau brauc, zibeņu ratos, jo tauta to sauc. Un atkal Baltijas jūras dzintara skauta, tās krastos dzīvo laimīga tauta. Ar brīvību sirdī neakmenī kaltu, tu zini šo tautu, ko saucam par Baltu. Ir senču brīvības uguns vēl dzīva, iededz to, lai tauta kļūst brīva.